14. kafli. Samson fór niður til Timna og sá þar konu eina. Hún var ein af dætrum Filistea. Síðan fór hann heim aftur, sagði föður sínum og móður frá þessu og mælti. Ég sá konu nokkra í Timna. Hún er ein af dætrum Filistea. Fáiði hana mér nú að eiginkonu. En faðir hans og móður sögðu við hann. Er þá engin kona meðal dætra frænda þinna og meðal þjóðar minnar að þú þurfir að fara og taka þér konu af Filisteum sem eru óumskornir? Samson svaraði föður sínum. Fáðu mér hana því að mér líst vel á hana. En faðir hans og móðir vissu ekki að þetta var verk drottins og að hann var að leita færis á Filisteum. En þær mundir réðu Filistear yfir Ísrael. Samson, faðir hans og móðir, fóru þá niður til Timna. Þegar þau komu að vingurðum Timna, kom ungt ljón öskrandi á móti honum. Andi drottins kom yfir hann og hann sleita sundur eins og menn slíta sundur kiðling og hafði hann þó ekkert í hendinni. Hann sagði hvorki föður sínum né móður frá því sem hann hafði gert. Síðan fór Samson og talaði við konuna og hún fjall honum vel í ger. Eftir nokkuð tíma kom hann aftur að sækja hana. Vék hann þá af leið til þess að sjá dauða ljónið og voru þá býflugur og hunang í ljónsræinu. Hann tók það í lófa sér, hélt síðan áfram og át, fór til föður síns og móður og gaf þeim og þau átu. En ekki sagði hann þeim frá því að hann hefði tekið hunangið úr ljónsræinu. Því næst fór faðir hans til konunar og hélt Samson þar veistlu, því að sá var háttur ungra manna. Þegar þeir sáu hann, fengu þeir honum 30 brúðarsveina sem skildu vera með honum. Samson sagði við þá. Nú legg ég fyrir ykkur gátu. Ef þið geti ráðið hana á þessum 7 veisludögum og fundið merkingu hennar, þá skal ég gefa ykkur 30 kyrtla og 30 hátíðarklæðnaði. En getið þið ekki ráðið hana, skulu þið gefa mér 30 kyrtla og 30 hátíðarklæðnaði. Þeir svörðu honum. Legðu fyrir okkur gátuna svo að við fáum að heyra hana. Þá sagði hann. Æti gekk út af etanda og sætleiki gekk út af hinum sterka. Og leiðu svo 3 dagar án þess að þeim tækist að ráða gátuna. Á 4. degi sögðu þeir við konu Samsonar. Gintu bóndaðinn til að segja okkur ráðningu gátunar, annars munum við brenna þig og hús föðu þíns í eldi. Buðu þið okkur til þess að féflett okkur. Er því þannig varið? Þá grét kona Samsonar og sagði við hann. Hatur hefur þú á mér en enga ást. Þú hefur lagt gátu fyrir samlanda mína en ekki sagt mér ráðningu hennar. Hann svaraði. Ég hef ekki einu sinni sagt föður mínum og móður ráðningu hennar og ætti þá að segja þér hana. Og hún grét og barmaði sér við hann alla 7 dagana sem veislan stóð. Og á 7. degi sagði hann henni ráðninguna af því að hún gekk svo fast á hann. En hún sagði samlöndum sínum ráðningu gátunar. Borgarmenn sögðu þá við hann á 7. degi áður en sól settist. Hvað er sætara en hunang og hvað er sterkara en ljón? Samson sagði við þá. Ef þið hefðu ekki plægt með kvígu minni, hefðu þið ekki ráði gátu mína. Þá kom andi drottins yfir hann, svo hann fór ofan til Askalon og drap þar 30 menn, tók klæðnaði þeirra og gaf þeim sem hátíðarklæði er ráðið höfðu gátuna. Hann varð ákaflega reiður og fór upp til hús föður síns. En kona Samsonar giftist brúðasveini hans sem hann hafi valið sér að svara manni.